Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! It all remain forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Semmilkom ċaż xwieraq wara l-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Palma wieħed jistenna il-programmi wieħed wara ieħor qegħdin javvanzaw fil-ktieb Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż tal-awtur il-professur Henry Frendo, li kif tafu huwa l-istoriku mistieden tagħna matul din is-sensiela kollha u li miegħu kellna l-okkażjoni u l-pjaċir kemm il-darba niddiskutu temi li ħarġu mill-kolonializmu f'Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Kien hemm enfasi kbira fl-avvenimenti li seħħu wara l-ewwel gwerra dinjija, dawn imxejna bihom, speċjalment fis-snin 20, fis-snin 30, u ripettini gwerra dinjija b'mod u maniera li pruvajna kemm jista' jkun immorru lura u naraw is-sitwazzjoni ta' Malta u l-Maltin bin-nuċċali ta' dak iż-żmien. Għaliex kif jgħid il-professur Frendo kemm il-darba f'din is-sensiela, faċli tiġġudika bin-nuċċali tal-lum, jew diffiċli tara s-sitwazzjoni preċiża kif kienet dak iż-żmien jekk inti tibqa' taħseb bl-ambjent li ngħixu fih illum. Meta wieħed jitkellem fuq kolonja, bil-fors irid ireġġa' l-arloġġ lura u jgħix kemm jista' jkun dik l-esperjenza biex minna toħroġ il-verità kemm jista' jkun. Kif jaf kulħadd l-istoriku ħafna drabi isu investigatur, detective li jipprova jsib il-verità billi ifittex u jqalleb l-arkivi iċaqlaq il-memorja ta' dawk speċjalment jekk għadu jista li jgħixu dawk l-esperjenzi u flimkien iġib kemm jista' jkun verżjonijiet minn kull naħa kemm minn dak li jkun għamel l-azzjoni kif ukoll mingħand minn irċevija. Kemm minn dak li kellu xi jgħid ma' ieħor, pereżempju fil-każ tagħna kien hemm ħafna kwistjonijiet fit-tieni gwerra dinjija għal Malta bejn l-Italja u l-Ingilterra. Relazzjonijiet kulturali, antiki, anki politiċi Maltin ma' l-Italja. U mbagħad mill-banda l-oħra, il-kolonja li wara kollox kellha l-possessjoni ta' dawn iż-żejjer, il-Maltin kienu suġġetti u għalhekk ma kellhomx il-libertà li għandhom illum jitkellmu kif iridu, u għalhekk meta l-Italja u l-Ingilterra kemm il-darba kellhom clash ħafna mill-Maltin nistgħu ngħidu sofrew. Kien hemm min ma sofrix, kien hemm anzi min ipprofetta ruħu minn rikeb u anki ġagbina lil-Ħutu Maltin biex akkwista favuri. Kien hemm min mill-banda l-oħra il-ħbiberija mal-Italja, il-sim tal-wirt kulturali antik u kbir mal-Italja ma setax jifhem kif jista qatt jitilqu, anzi bil-kontrarju kien jara li l-Ingliżi u dak kollu li jġibu magħhom qiegħed jinbuttom jifridhom minnu u għalhekk kien hemm dawn ukoll li barra li sofrew ma xi wħud minnhom iddeċidew li jkunu l-edewwa tal-Ingliżi. U dan għamluh diversi metodi. Xi kultant mingħajr biss ma jintebħu, xi kultant kellhom id-dritt ta' dak li għamlu imma deru koroħ u ftit minnhom saħansitra ħadu d-deċiżjoni l-kbira li imorru l-Italja jew jibqgħu l-Italja jew meta jkunu l-Italja jgħinu l-Italjani waqt gwerra kontra l-Ingliżi. Madankollu f'dan ix-xenarju sħiħ kif rajna f'diversi kapitli li għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat, Rule Britannia, The Winter of 42, The Hanged Artist Irredentist, qed insemmu kapitli 17-18-19 tal-ktieb, u issa se naraw fil-kapitlu 20 The Seen and the Unseen, Consequences of World War II on Malta and the Maltese. Dan il-kapitlu bdejna niddiskutuh il-ġimgħa li għaddiet, din il-ġimgħa ħanalquh. Huwa kapitlu li jipprova jippenetra anke fil-psikoloġija ta' dawk Italjani li fl-axħar minn l-axħar ħalsu l-prezz tagħhom. Sar minn dawk li kienu favur l-Ingliżi, minn dawk li ma kienu xietu kas forsi jew baxxew rashom għad mexxija Ingliża jiġri xiġri. Meta inti tarbel dawna in-naħat kollha biex forsi issib il-verità jew forsi biex tgħix dik l-esperjenza imqar mentalment, issib li qatt huwa faċli. Issib li hemm ħafna affarijiet li ma jidrux, hemm ħafna affarijiet li jidru, hemm konsegwenzi li xi wħud minnhom għadna. Għaddejjin bihom sallu, biex bil-fors imbatuhom, għaliex per eżempju l-Ingliż li sar daqshekk popolari fid-dinja kollha, kienet xorti, kienet barka għal Malta li wara kollox kellu kontra qalbu jitla Italjan u jżomm l-Ingliż mal-nisien Malti. U dina hija grazzja. Imma jekk trid verament tara kif kienet dak iż-żmien, probabbli ħadd ma kien jaralu dan il-futur daqshekk globali li għandu llum. Matul il-programm tal-lum se jkollna wkoll l-okkażjoni nibdew il-kapitlu ta' qabel tal-aħħar. Dan il-volum Europe and Empire ta' Henry Frendo fih 22 kapitlu. U għalhekk matul il-programm iktar tard se nibdew il-kapitlu ta' qabel tal-aħħar. Fil-fatt jismu Concluding a Turbulent Epoch, the Post-War Treason Trials. Din hija avventura oħra li għex il-poplu Malti, aktar mill-poplu Malti għex huwa numru ta' Maltin li inqabdu l-Italja waqt il-gwerra, għax forsi kienu qed jistudjaw għax kellhom negozju ħaġa jew oħra, dak iż-żmien anke dan in-negozju kien l-iktar ħaġa komuni u popolari li kien hawn, in-negozju mal-Italja kien mhux biss għax hawn il-qrubija, imma għax anke għal sekli sħaħ jekk huma affarijiet tal-ikel imbejjed, ġobnijiet fini, ħwejjeġ, amara u għal ftit li kienu jaffordjaw iġibuhom, ħafna affarijiet kienu jinġibu mill-Italja. Bħalli kieku ma kien xejn, tant li jekk mhux għalija ankellum, issib ħafna pereżempju Maltin li għal sekli sħaħ baqgħu jgħixu s'għalija sempliċiment għaliex tant kien hawn kummerċ. Nsemmu Vittorja pereżempju s'għalija flimbit, tant kien hawn kummerċ anke taħt il-kavalliri li ħafna minnhom spiċċaw jgħixu hemmhekk għax ġejnu sejrin jieħdu grazzja mat-tfajla jiżżewġu hemmhekk u jibqgħu joqogħdu hemmhekk. Din kienet ħaġa verament komuni u għalhekk jekk tmur l-Italja imma b'mod partikolari tmur s'għalija sessi b'ħafna minn daw. Bil-maqlub għandna Maltin kif jiġdu kunjomijiet tagħhom li ġew mill-Italja u settilja hawnhekk anke taħt l-Ingliżi bħal bankiera pereżempju li ġew ħafna minn Ġenova imma ġew minn kullum kien. Daw kollha li raw bħalma kienu jaraw taħt il-kavalliri imma anke taħt l-Ingliżi din is-suktat qabel ma nqala l-inkwiet bejn l-Italja u l-Ingilterra, speċjalment fis-seklu 20, li di kienet ħaġa komuni li jistgħu jagħmlu. U għalhekk dan il-kapitlu 21 nibdew inħarsu leh illum ukoll mal-Professur Henry Frendo. Imma ejja wissa nissuktaw id-diskussjoni fuq il-kapitlu 20 dwar il-konsegwenzi tat-tieni gwerra dinija fuq Malta u l-Maltin. Naħsibx li nistgħu nagħlqu dan il-kapitlu mingħajr għall-inqas ma ngħidu nofs kelma fuq l-operazzjoni pedestal. Naħseb li di wara kollox swiet biex verament anke bidlet ir-riħ li Malta
تبقى مالها ليها تسالحها روش بقى راس
اش مالتا كنت ستموت بالجوخ وكلك بدست اللي جفير الكونفو تا سانتا ماريا بش نفتهمو كيكو ما دهارش لو هايو ومارنش لو مش يسلو وخوت من داوك الفابور الماجورانسة تدك الكونفوي جي ديستروت في البحر مارا جفير يفتيت حفنا در نشي لهم يتلو او يتلو يتصبو جفير بالو هايو كلك بروبلما تا ايكل اما كلك بروبلما وكل تا مونيسيون وبروبلما تا سنسة جفير تا انرجيا بترول ديزل ما استاي تام اي شيء من ايرون داو اجي فري
كل هاتبو البيشيكلتا
اجي فري ديك الاوبريشن بيدستيل في الكونفوي تا سانتا ماريا ام شنا سابيها هافنا تا الكونفوي فيلم فيلمات تا الناس فوق السوار المالتين فوق السوار يشيرو يايتو يشيرو المكاتر ويايتو بالفرخ متى راو دا الكونفوي في الاخر بتشيت منه دهلين في البورت
وصل
البروجيز كيف يافو داو سي كله ميشيدو Sej ċedu kif ċedu l-Franċiżi minħabba li kienu mblokkati mingħajr ikel u mingħajr xorb u bl-epidemija u l-infezzjonijiet. Il-Maltina kien se jiġri la. Kieku ma daħal dak il-konvoj għax tinsix kien hemm konvoj oħrajn. Illi mhux dejjem waslu u mhux dejjem irnexxielu.
Ġieli għarquhom fil-port kun għadhom ma ħottewhomx.
Żgur
ukun waslu titlifhom
xorti minn Ġibiltar għax traġitt għandek bejn Ġibiltar u Malta miftuħ. Miftuħ għall-attakki tal-ajru, ġifiri, tal-istukas.
U darba jimmarkaw, kjabu għazat fejnin.
Tu li xandra għandek ċertu distanza, ux biex tiġi Malta, miftuħ, bahar open sea, ġifiri. Mux faċli, ok, tajli l-vapuri, ma kellhomx l-anti-aircraft, iva kellhom l-anti-aircraft ukoll. Imma l-anti-aircraft mux ma niġġab li daqsar juplan, li jista' jattakak minn kwalunkwe naħat għall-vapur u jinżel fuqek u jitlaw.
Jkunu aktar me wieħed.
Ibiddel elevazzjoni żgur
ta' minn. Kollok tlieta erba' jduru mija.
Iktar tlaħħa. Qishom klip il-baħar il-ġifieri. Kif se salva mal-kelb il-baħar.
See what I mean about getting out of here?
Nonsense. I shouldn't think of leaving if they're going to act in that way. My God, John, the bus!
Fl-aħħar tal-kapitlu inti tagħti impressjonijiet li Malta inbidlet. Malta mbidlet wara gwerra, għadek kamart kollox imbidel wara gwerra.
Kważi.
Imma il-Maltin bdew jaħsbuha differenti wara gwerra wkoll.
Ukoll, 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 ukoll dak diskors ieħor. Bil-fors, bil-fors, il-gwerra kienet kataklizmu, il-gwerra kienet trauma. Il-gwerra ma tistax tħares li sempliċiment f'termini ta' kemm waqgħu djar. Jo kemm ġew jew tfal.
Fatt 2% biss mietu jew midruba, tidher figura baxxa ħafna. Imma il-gwerra effettwat il-kulħadd.
Eħe, ma dawk civilians. Etnajdu, nies li ma kienux qed jiġġieldu ġifieri. Il-maġġoranza tal-Maltin kienu.
Imma l-poplu nbidelu bħala soċjetà, il-poplu naħseb wara l-gwerra feraħ tant li għadu ħaj li baqa' hemm u li ġie manna ħadd tajba alla fine, li naħseb dik hija esperjenza li mmarkatu għal ħajtu u kollha niftakru ġenituri tagħna jiġbu biċċaħob smillard, ibu suha, iboġuha fuq il-mejda ġifieri.
Jina naħseb li minn hemmhekk kien qed ġej anki ċertu
rispett. Valuri.
Lej il-ħobs, jien niftakar il-lommi tagħi li biex qatt ma narmi biċċa ħobs. Nitmawwal il-ħamim, semmaj.
Imma. Ibu suwa, jien niftakar l-lommi tiġbu l-ħobs appoġġej fuq il-mejda.
Ma tistax tarmi qatt biċċa ħobs. Kienet kważi proibita li tarmi l-ħobs. Ma nafru ġej mill-gwerra u x'ġejja minn xi twemmin reliġjuż ukoll forsi jew taħlita ta' tnejn jiġifieri.
Imma l-gwerra tant kien skars.
Ninsofra l-iskarsezzi tal-gwerra li aħna Fortunatament ma nafuhom biex twelidna wara l-gwerra. Ma min isofri l-iskarsezzi
u l-ġuħ.
Jibda japprezza xi ġifieri ilma, xi ġifieri ħobs.
Ir-ross huwa lussu, xi tuffieħ hija lussu.
Mhux qed ngħidu s-soċjetà konsumatriċi tal-lum li inti tinkwieta jekk ma tistax tixtri set tat-televiżjoni tal-kulur jew.
U tarmi ħafna mill-li jkoll.
Kulħadd jiġġudika bkejlu, kulħadd ikejjel b'xibru ġifieri.
Imma li ta' xokk u bidlet il-valuri tal-pajjiż naħseb ukoll.
Eħe, naħseb li n-nis iktar ukoll bdiet trekken, mhux għax il-Maltin ma kinux irekknu, mhux il-Maltin dejjem insiguri, dejjem inċerti.
Forsi għalhekk
gżira mhux protetta, jiġifieri. Allura qishom imħar qabdin mal-blat. Biex il-blat anki jipproteġihom fl-istess ħin li iżommhom imman tnihom. Jiġifieri fil-gwerra kebret jikompli tikber u jekk jista' taħżen xi ħaġa, terfa' xi ħaġa, taħseb għal meta ma titlaħx ix-xemx. Naturalment, ma dikha waħed mill-aspetti naħseb. Fil-fatt, il-Maltin baqgħu naħseb daqsxejn kawti anke fuq l-infieq tal-flus neħi xi erba' ġifieri kienu jilqabuhom mhux. Kien hawn minn kollu.
Jew li saru sinjuri fil-gwerra. Kien hawn il-black market.
Żgur li kien hawn il-black market u kbir u ħafna bdiewa saru sinjuri. Aħna ma tkellimniex f'dak il-kapitolu fuq il-banek hemm il-bomb bin iżlin u l-flus deħlin. L-orange, il-bomb bin iżlin u l-flus deħlin. Ġifieri min kellu xi ħaġa xi jipproduċi u xi bih. Kellu suq maqbut u kellu suq prigionier, captive market bl-Ingliż jgħidu lu, ġifieri minn fejn se jġibu li kellha, minn fejn se tiġi.
Id-domanda dejjem ikbar milli hija.
Kif se taqli bajda? Jekk m'għandekx tiġiġ, jekk inti ma tgħix m'għandekx razzett, jekk inti tgħix f'appartament il-belt, kif se taqli bajda? Kif se tagħti lillulidek l-arinġa? Kellek minn kollox xuf il-gwerra, ma naħseb li ta' ħaġa li kellek jiena l-inċertezza, l-biża, il-paranoja. U kellek erba' snin sħaħ mill-inqas anke minn qabel, ta' propaganda bil-mezzi kollha tax-xandir u bl-istampa, indottrinazzjoni totali kontra l-għadu u favur dak li qed jiġi lek fuq naħat tiegħu. Dal-każ il-pajjiż li qed jaħkmek, li huwa qed jokkupak. Hawn dik naħseb li kellha effett trement jien u kieku ma kienx dak l-effett jiena niddubet anke meta nħares pereżempju lejn l-idea tal-integration wara l-gwerra. Mingħajr il-gwerra, mingħajr il-gwerra. Kien ikun hemm dak l-ammont ta' xiren ta' eluf ta' Maltin li votaw fi referendum favur li Malta ssir parti mill-Ingilterra, li ssir parti mill-Gran Brittanja tal-Ingilterra u l-Irlanda ta' fuq, l-abnilhom l-Irlanda ta' fuq ġejna xejn b'xejn.
Xejn b'xejn.
Kien qed tloba mhux ħażin, l-Irlanda ta' fuq, maġuri.
Kulħadd faħħarhom mustwieta għall-identità nazzjonali.
Illum sitwazzjoni kompletament differenti, imma dak iż-żmien l-Irlanda ta' fuq qed nitkellmu fuq ġdid bejn kattoliċi u protestanti kontinu. Qed nitkellmu fuq memorji qawwin tal-potato famine tal-emigrazzjoni
tal-Bipuwadba
mill-Irlanda.
Bipuwadba jista' jibgħat lek kontroll ta' truppi xejn irid tmissma l-Ingilterra.
U tensjonijiet etniċi reliġjużi enormi jiġifieri meta titkellem fuq l-Irlanda ta' fuq. Eppure kienet parti mir-Renju Unit, għax l-Irlanda sa' 22, sa' 1922, kienet għadha parti mir-Renju Unit. Jiġifieri. Anki tibda tispjega ċerti affarijiet. ċerti vantaġġi wkoll ifimni għax wara l-gwerra bad kellek il-war damage u
rikostruzzjoni.
3 miljun lira sterlin.
Rikostruzzjoni nazzjonali prattikament madwar il-port.
U rikostruzzjoni iktar forsi importanti tar-ruħ, tal-menti. Ta' kif inti se tara kif se ta' ġusta f'ambjent dopo gwerra u li tiġbor il-biċċiet. Tiegħek ukoll. Da ħajtek issa jkien qatlu lill-uliedi fil-gwerra minn fejn ħanġibhom lill-uliedi. Irrid inkompli ngħix mingħajr uliedi. Għax qatluhom li fil-gwerra. Dak l-inċident taż-żejtun kien viljak immens u enti personnel bombs u f'nofs il-pjazza ħafna tfal fil-kju. Ġifieri memorji kattivi ħafna u traumatizzanti u naħseb jiena diffiċli kważi impossibbli biex wieħed jiġborhom daw u jifhem kompletament x'inhu t-tifsir tagħhom, x'inhu huma r-reperkussjonijiet tagħhom fuq il-psiki anke fuq il-psika tal-poplu Malti. Naħseb li hija xi ħaġa li wieħed irid forsi jinvestiga iżjed għax dak li ma jidhirx ħafna drabi u eqel minn dak li jidher. Għax dak li jidher faċli ta' ara dik għall-Knisja mfarka. Tajjeb. U minn kien hemm fil-Knisja. Jew li taqa' bomba ġo nofs Knisja u ma tisplodix. Mela dik ma tiffettwakx ukoll.
Jew jiġu minn Malta kollha l-isla biex jagħmlu vista lil Madonna jaqlaw bomba eżatt u jmutu hemmhekk. Desti kiefer.
Kiefer ħafna u konfliġġenti. Għax hekk inti kont fil-Knisja tal-Mosta u ma splodiċ il-bomba.
Miraklu.
Miraklu.
Għandna ħal-oħra?
Jekk mort iżżur il-Madonna u qgħad il-bomba fuq rasek, ma s-saħta talla u ġifieri minn fejn ħad tibda. Imma ara kemm hemm kbira trawma ġifieri, illi kważi kważi tfarlak lek moħħok u anke l-mod kif tirraġuna u taħseb.
Titlef ir-raġuni.
U r-raġuni ma l-emozzjoni kif se tikkombaċjon. Kif se tikkombaċċja raġuni ma l-emozzjoni f'dan il-pajjiż. Li baqa ħafna emotiv passjonali u jemm bladdot.
U jispjega sentimenti lejn l-Ingliżi anke 50 sena wara l-indipendenza wkoll. Lejn l-Ingliżi
u anke sa ċertu punt kontrihom.
Ukoll.
Xi mbagħad hemm min jgħidlek
isma' irrabjat.
Ma konniex tal-Ingliżi kieku ma kienux jattakkawna. Ma nafx kemm vera laqqas ta' għax xi naħseb xorta kienu jattakkawna minn xi ħadd jew hemm.
Min jaf mal-gżejjer tal-kanal Ingliż xorta ħel suwa ġifieri ma ġewx attakkati ħafna minnhom. Genzi u hekk xi ħajja komda taħt in-nażi.
Kreta ġiet attakkata.
Ma bad kreativ, appunto ġifieri d-destin ma tkunx tafu hawn.
Ma tkunx tafu. Jiena naħseb il-punt kruċjali kien li l-Italja daħlet fil-gwerra. Għax jekk l-Italja ma daħlitx fil-gwerra fil-40,
jo ma alleatruha ma Hitler?
Ma Hitler, ma Hitler. Kieku il-front mediterraneo kienu kun ħafna inqas importanti.
Kienet titfarrak iżjed l-Italja, ma naħseb, biex in-Nazi ma kienu xaħalluha waħedha. Forsi l-Ingliżi kienu l-Amerikani jippruvaw jiddefenduha f'xi stadju tal-gwerra u kienet tiġi fin-nofs.
Kieku baqgħet barra l-Italja barra mill-gwerra, naħseb li kienu kun hemm ekwazzjoni differenti jiena, għaliex il-Ġermaniżi x'interess kellhom proprjament fl-Italja.
Li ma jitħlulhomx l-għede huwa minn isfel warajhom biex ngħidu hekk għax kienu jiġu warajhom għax huma l-attakki tal-Ġermaniż dejjem kienu lej tramuntana u lej il-Vant fil-bidu.
Ġermaniżi kienu interessati l-ewwel qabel xejn fl-Ewropa tal-Vant.
Kienu jindunaw li kieku l-Italja mhix magħhom, kienu jinkixfu minn wara. Issa l-istorja ta' Annibale di sa ċertu punt ma' Kartaġni, jiġifieri jekk tattakka naħa u n-naħa ta' warajk tittieħu ħsiebu le. U kienu jibżaw li bin-Navy Ingliża fil-Mediterran.
Jitluhom minn Livorno minn Ġenova.
Faċli titħol mill-Italja. Jiġifieri naħseb li Hitler kważi kważi ma kellux għażla oħra li fjordna li l-Italja tkun għalija ta' tiegħu. Ma kienx daqstan ta' għażla ta' Mussolini għal fine. Nimmaġinaj.
Inqasu inqas għażla ta' Mussolini li spiċċa li jiddetta t-termini Hitler mhux Mussolini. Imbagħad għax dik waħda mill-ironiji l-oħrajn. Mussolini minha li hija maxi bravura li daħal.
Il-Ġermaniżi l-Italja użawha buffer zone.
L-Italja kellha l-ikbar frontiera fil-Mediterranju. Żewġ naħet ta' Mediterranju.
Għandek moħħok kienet sigurtà.
U hemm nagħlqu d-diskussjoni mal-Professur Henry Frendo fuq il-kapitlu 20 The Seen and the Unseen Consequences of World War II on Malta and the Maltese Konsegwenzi tal-gwerra. U ħanemxu għal-kapitlu 21 Concluding a Turbulent Epoch The Post-War Treason Trials X'kienu eżattament daw il-ġurijiet gbar li seħħu eżatt kif spiċċat il-gwerra wara li l-Malti ħadu nifs kbir u forsi reġgħu bdew jersqu ftit ftit lej xi għamla ta' normalità. Kul ma morru qegħdin navviċinaw it-tmiem tal-kapitli, madankollu tajjeb ngħidu li għandna xorta sa l-aħħar ta' Mejju meta nittamgħu fil-programmi meta nkunu għalaqna l-kapitli wieħed wieħed nibdew niddiskutu issues li joħorġu ġew indirizzati mill-volum Europe and Empire ta' Mizzi Books li huwa fl-oriġini bl-Ingliż imma aħna qed nixtarruh. Bil-Malti għaliex għandna l-benefiċċju tal-awtur u r-riċerkatur tiegħu li huwa il-Professur Henry Frendo. Wasalna fil-kapitlu ta' qabel tal-aħħar, fil-fatt huwa wieħed mill-iqsar u bħal donnu irid jitfa' messaġġ ukoll f'dak il-qosor.
Is-rivendikazzjoni.
Bħal meta wieħed baqa' diżappuntat imma fl-istess ħin qed jgħid emmi basta dak l-istorbju kollu. Issa dar il-kapitlu 21 fil-fatt jismu
Concluding a Turbulent Epoch. The post-war treason trials.
Kien ħsieb tiegħek bħala awtur f'dak il-qosor li tagħmel stqarrija qed tagħti messaġġ.
Il-medium
is the message.
Il-messaġġ joħroġ mill-istorja illi wara dik it-turbulenza kollha kellek paranoja sħiħa dwar spjunaġġ Taljan f'Malta li meta ġejna assjunno r-riżulta li kien minimu jew non-esistenti. Għaliex l-Italja ma kellix idea ta' x'kellhom jew ma kellhomx. Iktarx ma kellhomx
l-Ingliżi f'Malta bħala mezzi ta' difiża kontra l-possibilità ta' invażjoni jew ta' landing navali mill-art. Proprju ma kien jafu xejn, literalment.
Li toħroġ anke mill-kapitlu ta' qabel fil-fatt milli jeder dak l-istorbju kollu li jagħmlu fuq spjonaġġ kontro spjonaġġ għaw Malta u jgħidu l-kumpanija kollha tiegħu.
Kien eżaġerat.
L-aħħar badna jew irnexxielhom vera jikkontrollaw, jew kienu qed jagħmlu kjas fil-vojt.
E fimni anki ż-żewġ każi ta' spjonaġġ jew tliet każi ta' spjonaġġ ta' Bernardinelli ta' Delija u ta' Borx Pisani kienu iktar tentativi ta' spjonaġġ milli fir-realtà.
Fil-fatt qabduhom qabel ma donnhom seħħu daw qabel ma telqu.
Jo qabel ma seħħu, jo qabel ma kienu mhux ħajseħħu għaliex pereżempju
fil-każ. Tilef
fil-każ ta' Delija, meta l-ieħor talbu Flores talbu l-flus bil-qudiem, għallu li għallu nsa kollox ta' ma nagħmlu xejn, għallu ma qed nagħtlek xejn. Fil-dak kien qed jitlob.
Jiġi ngħinkom imma isuma jrid jiġi korrott. Saqsi
l-Konsul Taljan. Però xorta arrestaw ta' faħu l-ħabs ma ġew għamlu għaġeb bejn u mbagħad ħelsu għax hekk kienu jagħmlu daw l-ewwel jużaw bħala mezz ta' propaganda biex ma jmur xi ħadd ifettillu jipprova jsib xi ħaġa li teżisti fit-tarsna xi vapur jew xi ħaġa u jiftaħħallu. E mbagħad jħelsuk.
Is-sistema ta'
Bernardinelli l-istess u mbagħad ftit informazzjoni fuq il-Dockyard Tripli. Dak il-fabrika tal-qomo sa' miżoġ Maltija ġifieri. Borx Pisani, l-istess, issa Borx Pisani l-kastijaw diskutajnieħu fil-fatt dak ma spjuna xejn. Nofsu għama, nofsu għarwienu, biex spjuna ta'.
Dan xejn. Titħassru kważi għaw. Każ ta' bniedem li titħassru xi sfortuna kellu.
Imma jiena li nara l-implikazzjonijiet serji huma tnejn. Waħda il-meta ġejna qassjunnu għax dawn reġgħu marwara l-gwerra, ma naspiċċat il-gwerra. Intrebħet mill-alleati. Ma nafx kemm Maltin mietu u ma nafx kemm djar tfarku f'din il-famuża gwerra. X'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmlu l-Ingliżi wara li jirbħu l-gwerra? Jibatu lill-Pulizija Maltin, jarxu jfittxu fl-Italja kollha ħalli jsibu minn kien hemm fl-Italja li kien Malti jiġifieri sudditu Ingliż, sudditu Brittanniku li kien hemm fil-gwerra u li seta b'xi mod għen lill-Italja kontra l-interessi Ingliżi.
Kważi vendikazzjoni.
Tal-alleati ifittxuhom kullimkien.
Vendikazzjoni.
Duru l-Italja kollha ħajġibuhom f'Malta, ħajtellawhom għall-mewt.
Wara li rebħu da.
By hanging until death. By hanging until death.
Ma dan ġie approvat mill-Londra, per eżempju.
Mhux forni tal-Ingliżi marruna taħseb li aksi samar hemm u De Grey u minn kienu l-bella kompanija u Gallia. Forni tal-Field Service. Jiġifieri.
X'kien l-iskop? Għax donno
biex propju jinnaf jikkonkludu.
Ma daw ribħu għal-gwerra l-Ingliżi.
Imma xippurtom imma l-oħrajn kienu żleali li l-kuruna Ingliża.
Appunto.
Għax meta kienu fl-Italja irrinunzjaw jew iġildu kontra l-faxxiżmu jew iġildu kontra l-gvern, ikkooperaw kultant, ippruvaw jagħtu il-passaport Ingliżi u jħidu tal-Taljani għal xi raġuni ma tantx irnex jitlaqqas, kien hemm ikkoopera mal-gvern tal-Italja fil-gwerra. Ma tantx fimni kellu ħafna għażliet għaliex. Eħat fi gwerra, bat l-Italien.
U jkollok sentimenti.
Allora, jieġi biex jivvendikaw ruħum waħda tal-axħar minn kull minn kien b'xi mod leali li l-kuruna Ingliża fil-gwerra li nstab nqabad fl-Italja, jiġibuha għal-mewt. Fil-maġġoranza tal-każi għal-mewt.
Isu hounding.
Stalking. Literalment daw ma rriċu.
Tassilhom. Tonsobhom.
Tonsobhom, fitxhom, tħabbad il-bibien, tsaqsi dak fejn joqgħod, fejn mar joqgħod, fejn jgħix. U ġabhom l-un kwenta ma qabdux istawet importanti li kien Karlo Mallija. Dak kombinazzjoni ma sabuħx. Jina unek najt fej kien jgħot.
Kozzanali. U ma arrestaw i xaħat, t-tibbibin il-bot minnu. Għawlek għaw xamma.
Anki jibnu stess, Roberto.
Iġveri għaw xamma li dak kellu kontatti bizzejiet tajba li seta irranġa li ma jgħabax.
Hemm ħafna ipotezijiet fuq għadi ġifiri, pero il-fatto sta l-iktar persuna importanti li l-unku ġerarka fasċista veru, Karlo Mallija, ma nġibx Malta, ma qabax, ma nstabx. Ġabu li l-oħrajn kollha, u da ma nstabx. 17 kollox qabdu fin-nassa daw ġifieri.
U sentenza li kienu qed jitolbu di hija ċara li għall-mewt.
11 minnhom għall-mewt permezz tat-tagħliq.
Addio prisoners of war għaw, per eżempju li.
Le, xuma ma jkunx qed jikkonsidra.
Gwerra spiċċat.
Prisoners of war. Għax kienu sudditi tagħhom tal-Ingliżi,
sudditi. Traditturi.
Traditturi.
Qed jarahom.
Traditturi. Tal-alleati.
Għax passaport Ingliż.
Traditturi tal-Impero, tal-Gran Brittanja. Għax ma rinunzjawx, għalhekk ukoll l-passaport Italjani. Kienu jkunu prisoners of war l-iktar li tara war spiċċat, il-war spiċċat, assetaw kienu prisoners of war after the war had ended, so they couldn't have been.
Jiġifieri kważi l-kwistjoni kollha tal-passaporti li ħadmitom lil daw il-Maltin li kienu l-Italja
għaċ-ċittadinanza. Min ma rinunzjax b'suċċess għaċ-ċittadinanza u akkwista ċittadinanza oħra f'dalka ċittadinanza Taljana baqa meqjus bħala sudditu Britanniku. U bħala sudditu Britanniku ma kellu lebda dritt b'xi mod jikkoopera ma l-Italja li kienet il-għadu tal-Ingilterra.
Issa daw setgħu mamlujiex għax ma kienux traditturi. Setgħu ma ġabux iċ-ċittadinanza Taljana għal kollox għax kienu għadhom ħossu ħafna rabta ma' art welidhom li kienet taħt l-Ingliżi fir swilhom għar.
Sa ċertu punt ukoll għaliex kien hemm uħud minnhom illi kienu jivvalutaw għaċ-ċittadinanza Angliża, perché għat il-Maltin bħala regola kienu jaraw xi ħaġa pjuttost tajba li tkun suddittu Britanniku.
Ma staqux jitilfuha.
Li għatik ċerta statura. Kien hemm ipprova jibdilha ċittadinanza għal xi raġuni għax jista' jkun hemm ħafna motivi ulterjuri m'iżgħux naħat fih għadi. Anki Taljani forsi kellhom interessu li jżommu sudditi Britanniċi f'idejhom taħthom. Alla meta niġu mbagħad skambja jew partu jew dan ħadd ma kien jaf eżattament kif ħadd ispiċċa l-gwerra wara kollha xu. Imma dal-Maltin proprju nqabdu bejn baslaw oxrita f'ċertu sensu.
U rnexxilhom daw qabdu 17 qed tajtu x'vera.
17 irnexxilhom qabdu John Nassa u ġabu lura 11 minnhom għall-mewt bit-tallieq u l-oħrajn diversi forum ta' punizzjoni, jiġifieri ħabs, eċċetera.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jiddirizza l-ġurijiet tal-hekk insejħa Traditturi wara l-gwerra. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ara xa ħolqu Malta li ġabu l-daw it-Traditturi.
Dawna kienu qed jgħidu 11 potenzjalment ħadax oħra bord piżanijiet li għalquhom tal-li kienu żlejali.
Anke fil-pajjiż naħseb wara dak il-ġuħ, wara dik it-tbatija. Imma kien hemm l-uforja tar-rebħa u noddu l-emozzjonijiet kollha biex ngħidu hekk. Iġġib 17 il-Malti mill-Italja għax minnhom għall-mewt. Iġibhom mill-Italja l-pajjiż li kienet qed twaddablek il-bomb.
Ġo pajjiżhom propju, ġo
pajjiżhom proprja. Ara fost il-poplu Malti kemm inħolqot ansjetà
kbira.
Psikologikament, hija xokk ukoll.
Is-soċjetà żgħira tinsiex li kulħadd jaf li xulxejn dak il-kuġin tal-ieħor, dak il-neputi tal-ieħor. U Maltin.
Jolqtu eluf daw meta tgħod il-ħbieb, kuġini u familja. U
wara trawma ta' Borx Pisani.
Twerfu naħseb, naħseb ċertu.
Kienu biża ansjetà kbira u jiena fil-fatt nirrakkonta hawnhekk għax in-nies kienu jmorru l-qorti jisimgħu ħajrux ħajġa x'kienu jafuhom ħafna minnhom daw. Peress li soċjetà żgħira anki il-prosecuting officers kienu jafuhom, jafu minn huma, anki il-kommissar ta' pulizija jafu minn hu, joqgħod ħdejhom bib mabib.
Is-sistema ġudizzjarja tiġi minnhom probabbli.
Allura dak li jkun għadek speċi id-dramatis persone, mhux sempliċement qegħdin fuq palk imbiet, fuq palk viċin. In qed kważi fuq il-palk magħhom.
Emotivament involut huwa.
Emotivament involut, allura kien hemm segwitu enormi ta' daw il-ġurijiet. Fortunatament kellek is-sistema tal-ġurati. U l-ġurati kienu Maltin. Ġuriji differenti.
Kull wieħed kellu ġuri għalih.
Iva, u prosecuting officers differenti, ma il-ġurati kienu differenti, ma kienux l-istess ġurati għall-kawżi kollha li saru, diversi kawżi li saru. Jiena hawnhekk qatt ninnumerhom insomma.
Għalhekk il-ħoss jikber għax li tagħmel daw il-ġurijiet xi 17 il-ġuri fl-istess żmien fil-pajjiż tagħna bil-kemm illum tgħidha.
Wara li l-gwerra spiċċat.
Appuntu. Suppos qed tifraħ u tinsa kollox u tibda ħajja ġdida.
L-gwerra spiċċat u naturalment qabel ma ġi restitwit il-gvern responsabbli. Ġifieri meta Malta qiegħda fi stat kolonjali bir-rappreżentanza minima.
Kien qed taħt m'hemmx gvern ifurma sew.
Għandek il-Kunsill tal-Gvern, ma jiġifieri l-elezzjoni tal-46 pratikament bojkottjati. Kemm il-nazzjonalisti u kemm l-Istriklandjani ġew bojkottjati għaliex huma kienu pretendow li jista' jġildu l-gwerra almenu jtina l-gvern responsabbli. Mhux se jdumu l-kaxkru saqajhom qed tifhem. Jiġifieri dak l-ambjent psikoloġiku, soċjal psikoloġiku li fih isiru daw il-ġurijiet ta' dal-Maltin li marru jaqbdu u jġibu l-ora f'Malta l-Italja.
Mante sawx żgur.
U għalhekk naħseb hekk ċanti jgħid xinu l-messaġġ, il-messaġġ naħseb li joħroġ waħdu. Il-messaġġ li joħroġ x'inhu? Taw ġew liberati kollha.
Mhux
talli malqomx, mhux talli ma tafuhomx il-ħabs.
Kollha liberati.
Mhux kollha bl-istess unanimità.
Imma l-ġurijiet qishom illiberawhom.
Liberawhom.
Ma jurikx il-Maltin hemmhekk rappreżentati fil-ġuri. ħadu attitudni għatta terrorizmu u kol sa ċertu punt psikologiku ħafna fuq pajis.
Il-prosekuturi u kol kunu Maltino ninu mamu.
Appuntu.
Għannek għandek elenkati minn kienu għawna il-berqa bleċċalata bjom daw il-berqa front page ġifiri.
Għara kem dbiħ.
U l-unika gazzetta ta' kuljum bil-Malti li kienaw fil-pajis għara x-influenza tremenda fuq il-psiki, fuq il-moħ, kulli kien jara ġifiri. Il-rivendikazzjoni per un bar ħarġet ta' xejta mażetta fil-sens li meta ġejna għal-final taħħad il-loba, xo l-loba mbat fil-ħar mal-ħar minn jiskorja.
U għal-palka, u għetittella, dramu jaqalek il-palka.
Jaqalek il-separju, forasek.
Naħseb li għawek u kol ta' minn jajt għallura, mela l-ewwel riflessjoni li daw kien nis li kienu qegħdin jiffurmaw il-ġuri li huma kollha Maltin tittoddu ma' 17 darba għara kemm kienu rappreżentanza tal-poplu fihom daw, juri jisu qed jgħid isma' dawrit nilliberhom jiena, marriċ daw il-ħmerijiet.
U fl-istess.
Lili, ma jiġifieri qed jara li l-Ingliżi qed jesaġerawha meta qed jarrestaw id-daw in-nies kollha li ġabuhom mill-Italja bis-sentenzi tat-talliq ma' wiċċhom. Iġbiri jisub batu messaċ ieħor, il-poplu għaw tkellem donnu fil-ġuri.
Jinek narax, jina dak narax il-messaċ li poplu sa fejn rappreżentat mill-ġurati li kienu kollha Maltin. Għallu nisbaħna dejjaqna u ġbajna wara kemm tlifna nies u kemm farraktuna pajjiżna tajjeb, issa se ġibu l-daw biex tal-qom u ksaqqu l-ħas tal-Marsa.
Uħutna daw.
Naħseb li dak il-messaċ. Speċjalment kien hemm fuq l-idejn meta ħareġ.
Aħ inti tajba, eżatt.
Inċidentalment il-qorti għax l-ironiji fl-istorju magbar. Il-qorti kienet Mfarkax, l-għattet balla t-telesk. Fejna r-ġurijiet, l-oberġi tal-li, l-oberġi tal-li.
Kompleta.
Ġifri strada merkanti.
Għara daċe, għandek messaċ għawim il-poplu l-kolonizzaturi li għet jgħidilom no more of this, marridu xizjet. Daw il-kummedji bħutna stess. Fed up. Kif ħaduwa l-Ingliżi, u l-Ingliżi għaw isom waqqaċċajt. Id u l-grupp tiegħu speċjalment naħseb hija setback u bl-Ingliż
tagħha. Id kien tela' sada żmien. Ma nafx kellux magħhom pasta fiha għaliex kien qiegħed direttur ta' waħda mid-diviżjonijiet ta' Secret Service Ingliż tal-M15.
Tela' l-fuq.
Tela' l-fuq promotion. Id ha' diversi promotions għax għamel xogħol kbir u l-ewwel kien maġġur, imbagħad għamluh kurunell, imbagħad għamluh direttur ta' waħda mill-ferat prinċipali. Ta' Secret Service.
Jekk mhux kicked upstairs ħanajdu hekk li warbuh mill-arena.
Military Intelligence 15.
Jista' jkun ukoll jimplika dan li x-xogħol li kien qed jagħmel hawn Malta kellu l-barka ta' Londra.
U kompleħ Londra. U kompleħ.
M'intix tikkundannaħ.
Lorenz, mitzi Rom kollha anki kif deru fil-qorti u kif deru fil-berqa speċjalment ir-rapporti fil-berqa. Jiġifieri jiena hawnhekk kanuża dik l-informazzjoni, nipprova nagħmel daqsxejn ta' rieħex tagħha, daqsxejn forsi daqsxejn iktar xi ftit analitika. Joħroġ dal-messaġġ hawn diversi anke aneddoti li ġbart minn hawn u minn hemm fuq il-persuni konċernati.
Fil-fatt x'tip ta' nies kienu daw, kien hemm studenti li marru jistudjaw.
Taħlita.
Mhux vera, studenti li kienu qed jistudjaw bħal Borġ Pisani.
Borġ Pisani kienu ġaloh. L-Akkademja li Belle Arti kien hemm diversi u fosthom minn l-ikbar Maltin laqgħod kellna, l-ikbar artisti u l-Japa ġifier pereżempju. Artist kbir u
jimmixli.
Il-fatt li Japa b'waqt il-ġurijiet għamel skizzi ta' kulħadd ta' kull avukat ta' kull prosekretur.
Tirriproduċihom fil-ktieb.
Iva, uħud minnhom għax hemm ħafna kapitlu sħiħ karikaturi.
Probabbli l-fotografija ma kienx permessa fil-qorti u allura da ddiżinja.
Karikaturi li huma ġifieri iktar evokattivi mill-fotografija. Per eżempju Joseph Flores li mbagħad wara sar deputy leader tal-Liber Party. Kien wieħed mill-avukati difensuri tagħhom.
Għax di koħra għawli importanti, xamlu d-defensuri taħ.
Fizikament, ma rridu jġibuwa illi biex t-ixti xaħat b-treason, għax da high treason jġibuwa.
Tradiment.
High treason. Punishable by death. Death by hanging. Trid kollok provviċari ma jistgħux ikunu ċirkostanzjali jew xi ħadd qed iġib ruħu taħt ċerta intimidazzjoni, taħt ċertu harassment, qed jiġi mġiel jagħmel ċerti affarijiet. Kif se tipprova li da min jeddu
Maqbatux flas.
U minnar l-ebda raġuni oħra, għax dana kien hemm ħafna fatturi u jekk inti tikkopra kif forsi tkunx jellawens weda fil-gwerra ġifieri. Dak li jkun jgħidlek isma' jiena issa mhux għawetu.
Ċirkostanzi bidlu l-pajjiż li
kont. Jiena naf bl-Ingliż u bit-Taljan jekk talbuni biex nittraduċi paragrafu mit-Taljan għall-Ingliż jew mill-Ingliż għat-Taljan jew ngħid xi ħaġa fuq ir-radju. Issa kemm dik tikkostitwixxi tradiment f'sens strikti juris, però jiena naħseb li apparti daw l-argumenti kollha legalistiċi u ġuridiċi, x'aktarx l-iktar ħaġa li tippredomina x'wara kollox il-ġurija tivvota b'mod sigrit skont kif fil-kuxenza hija tħoss jekk din mhux ħati tal-akkuża li qed jagħmlulu l-akkuża u l-punizzjoni li hija marbuta mal-akkuża jew le. Issa jekk jien inħoss illi fiċ-ċirkostanzi dana huwa eżenti jew the benefit of the doubt imur l-akkużat. Issa jekk inti tħoss li għandek tagħtihulu. Ta' tijulu, u ta' ulum daw.
U kienu hutum, ħana jgħu.
Iktar għajt, iktar għajt li kien daċċej diffiċli, jena naħseb kien li għone ganado, menħabba li kien marri ġilet l-Albanija, ecc.
Bl-uniformi.
Bl-uniformi, u kien ġifiri fasċist, ta' opinjoni fasċista, ġifiri ta' twemmi fasċist. Ma' inti toqtol il-nies, għax kien jemnu għek, għax kien jgħasbu għek.
Ma' xorta ġi liberat.
Kolla ġewu liberati. Kolla ġew liberati u qed ngħidlek kare l-ironiji waħda fuq l-oħra ġifieri.
Issom irtiraw l-Ingliżi, ma xommiex hekk li forsi.
Ma rtiraw xejn għax il-prosekuzzjoni għamlek.
Stennew il-ġurija, imma wara biex ngħidu hekk l-Ingliżi isom indunaw li żbaljaw.
Wara ġuresti tiġi gvern responsabbli.
Massaċ ieħor.
47. 47 qed ngħidu ġifieri s-sena li fiha taw l-indipendenza lill-Indja taħu l-istil.
Mela.
Ġifieri id-daqqa hemmhekk kienet sejra, insomma, dina kienet su counter attack.
After thought.
Tiġġilet il-battalja minn wara biex terġa' tipprova takkwista xi ħaġa.
Tibda twitti ċerti affarijiet.
Rearguard action qisu. Qisu rearguard action, oh rek jgħidulu. Dak minn wara biex tipprova tvinċi xi ħaġa u tikkonkludi bħala rrebbieħ dak li jasser ixxa l-awtorità.
Hemm ċerta diplomazija.
U ma permettiex li xi ħadd jisfida l-awtorità tiegħu.
Għax anke l-Maltin, ħana jidu la suġurija, jena naffaxxina ruħi b'dawk il-Maltin kollha, numru kbir daqshekk li qiegħed f'ġurija fuq il-mitruħ diġà, naħseb dew jarawha, daw ħutna Maltin akkużati u qed jordnaw ħdan il-ġuri l-barranin li għalkemm rebħulna l-gwerra imma aħna ħriġna miżerja minn ġo fiha din il-gwerra ma kinitx xalata biex irbaħna l-gwerra, konna bil-ġuħ morda tlifna d-dar tagħna. It-trawmiet kollha tal-gwerra isom ikkumulaw f'daw il-ġurijiet simboliċi kważi.
Issa is-sentenzi peress li hemm ċerta unanimità ta' riġezzjoni fil-sentenzi, rifjut.
Bita rifjut.
Bil ta' rifjut li kollaboraw f'dawn il-pieni ħorox illi kienu qegħdin jiġu posti. Tinsix li anki t-tallieq f'Malta kien wasal biex jispiċċa. U hija forma barbara ta' kif toqtol minn suppost li waħati ta' xi ħaġa, anke forsi ma tissib wara kien innoċenti ma tqtiltu qtiltu. Innoċenti hu mhux innoċenti.
Ja trawma fjan fissa li jkollok ġuri fil-pajjiż b'sentenza ta' mewt. Kien naħseb kienet ukoll tkexkex il-kulħadd.
Naħseb illi hemmhekk għandek mentalità kolonjali mġebda.
Terrorizmu kważi u terrorizmu psikologu.
Huwa forma ta' intimidazzjoni, mir-reġim biex juri il-min b'xi mod joħodha kontra r-reġim, kontra l-gvern, kontra l-Gran Brittanja, irid iwieġeb għall-aġir tiegħu, għall-imġiba tiegħu. U qisu baqgħu għaddejjin bit-tranja daw, bir-rankatura, mingħajr ma rrealizzaw li isma' gwerra issa spiċċat. Relattivament irrilevant, mhux irrilevanti għal kollox, għal xorta inti tista' tibqa' tgħid li tal qiegħu tal-Ingilterra u da Malti jiġifieri li huwa suddiet tagħna. Ikkopra ma laqdu tagħna, dak dik ir-raġunament, dawn mhux qed jistaqsu x'huma Maltin daw interessuhom li huwa sudditi Ingliżi. U Malta possessjoni Ingliża.
Suġġetti tagħhom.
Suġġetti tagħhom u allura ma jistgħux jikkollaboraw ma' pajjiż li qed jiġġieldilhom li huwa laqdu tagħhom. Ma tagħhom ta' min proprjament. Għax din l-istess argument ta' Borx Fiżani ta' il-min ittradixxa proprjament. Malti. Li ġe Malta li kien jemmen, qabel jew ma taqbilx miegħu ħaġa oħra tista' ma taqbilx kemm trid miegħu ġifieri. Imma dak kien jemmen illi l-futur ideali ta' Malta u jekk Malta terġa' ssir parti mill-Italja kif kienet qabel
l-Ingliżi
wara kollox.
Storik.
Alla kien jemmen hekk. Kien iħossek.
Allura min itradixxa kif attenti f'kapitlu.
Ta' minu traditur proprjament. Dajli tal-Gran Bretanja. Okej, ma kienx Ingliż da. U anke kien Ingliż ta' kellu idea oħra. Ma ejna jdu kien Ingliż, ma kienx Ingliż.
hemmhekk inħallu għallum id-diskussjoni mal-Professur Henry Frendo dwar il-kapitlu 21, Concluding a Turbulent Epoch, The Post-War Treason Trials. Issa li nafu x'inhuma dawn il-ġurijiet, issa li nafu min kienu dawk iż-sbatax il-persuna sfortunati sa ċertu pont mhux biss għax l-Italja tilfet fil-każ tagħhom li kien dak il-pajjiż li huma jħobbu u kienu jħossuhom parti minnu, imma wkoll għaliex inqabdu qed jgħixu hemmhekk u min għaxriet. U min forsi għaxriet inqas jew ma kienx konvint min se jirbaħ baqgħu hemmhekk. L-Ingliżi sabuhom kif smajna fil-programm ġabuhom hawnhekk kważi kollha u għaddewhom ġuri. Id-diskussjoni tkompli dan is-suġġett fil-programm li jmiss. Sakemm nerġgħu ntaqgħu minn ħati għaj Charles Xwieb insemmilkom.